Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bagi diaspora Indonesia di Amerika, segala usaha mempromosikan budaya Indonesia merupakan cara mereka menunjukkan rasa cinta dan apresiasi terhadap tanah air. Itu pula yang dilakukan Sri Kandi Baltimore, organisasi yang beranggotakan perempuan Indonesia dalam usaha mereka memberdayakan perempuan Indonesia untuk membuka dan menjalankan usaha kecil di Amerika. Berbagai bentuk seni dan budaya ditampilkan dalam acara berjudul Cultural Holiday Event yang diadakan Sri Kandi Baltimore baru-baru ini. Ada pergelaran musik, fashion show, aneka tari, aneka makanan, pameran kerajinan tangan, hingga berbagai jenis aksesoris busana dan pakaian seperti batik dan kebaya. Acara tersebut diadakan di Baltimore, kota terbesar di negara bagian Maryland, kurang lebih 65 km ke arah utara dari Washington, D.C. Lely Kuncoro, Direktur Eksekutif Sri Kandi Baltimore, mengatakan bahwa acara yang berawal dari nol tersebut merupakan yang pertama di kota Baltimore dan terwujud atas kerjasama yang melibatkan pengusaha kecil setempat, serta sumbangan dana dari para donatur dan tenaga para relawan kerabat pelaksana. Kepada VOA, ia menjelaskan tujuan utama acara ini.
Acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Baltimore area, dan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan desainer-desainer lokal di sini untuk mengadakan fashion show dan cultural budaya di Baltimore City.
Sebagai penanggung jawab acara, Nuri Auger menambahkan bahwa acara tersebut bukan hanya sekedar untuk berkumpul, namun juga untuk mendukung dan memberdayakan perempuan sekaligus pengusaha setempat. Ini merupakan refleksi dari misi dan komitmen Sri Kandi Baltimore untuk hal yang berguna bagi masyarakat Indonesia dan lokal.
Selain penanggung jawab acara, saya juga salah satu perancang busana kebaya yang ikut memperagakan kebaya-kebaya yang saya rancang dan menjahitnya di sini di Amerika.
Acara yang digelar di Gedung Pusat Inovasi Kota Baltimore tersebut menampilkan 6 jenis tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Ika Inggas adalah anggota komunitas Banjar Bali yang hari itu tampil sebagai pembuka acara. Kepada VOA, ia menceritakan sekilas tentang tarian yang ia bawakan secara duet bersama anaknya.
Saya membawakan tari tradisional Bali, daerah asal saya, yang sering ditampilkan dalam acara pembuka atau penyambutan tamu, yaitu tari Panyembrame. Tari Panyembrame ini sendiri berasal dari kata Sambrama yang berarti sambutan. Kalau dari Sanskrit, dari bahasa Sanskrit, Sambrama berarti excitement karena rasa senang atau joy atau happiness.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kantor gubernur negara bagian Maryland, Christina Poy, yang menjabat Direktur Administratif Komisi Gubernur untuk Urusan Warga Amerika Keturunan Asia Pasifik atau Administrative Director of the Governor's Commission on Asian Pacific American Affairs, mengatakan bahwa lewat organisasi seperti Sri Kandi Baltimore, kalangan Indonesia dapat terjamin representasinya dalam berbagai acara yang melibatkan komunitas keturunan Asia di negara bagian Maryland. Ketika ditanya seputar pergelaran acara pada Cultural Holiday Event tersebut, Christina mengungkapkan ia sangat menyukai acaranya.
You know, I love watching all of the different performances, not just the music, but the dances, because there's so much diversity within Indonesia itself. I mean, the cultures, the fashions, the languages, just like what we have here in America. So it's important to the cultures and everything to be shared, educating everybody, then enjoying it. I love Indonesian food. There's so much diversity to enjoy.
Christina mengatakan ia senang akan keberagaman Indonesia, mulai dari budaya, tata busana, bahasa, sama seperti di Amerika. Jadi penting menurutnya untuk saling berbagi agar semua dapat menikmati. Ia pun menyukai makanan Indonesia yang beraneka ragam. Evan, warga Amerika yang berkunjung ke acara tersebut, mengaku mulai mengenal budaya Indonesia sejak pertama berkenalan dengan calon istrinya. Setelah menikah, ia mendalami segala hal yang berhubungan dengan Indonesia.
Yes, I've taken Indonesian classes, so I've started to learn the language. Love Indonesian food, big fan of rendang. Indonesian dance to me is it's a beautiful thing that I discovered for myself. I like how the dance is kind of controlled, precise. It's not quite as maybe flamboyant as maybe you might think of as ballet or hip hop dance, but it seems tightly controlled and has its own kind.
Evan mengatakan ia telah mengikuti kelas untuk belajar bahasa Indonesia dan mencintai makanan Indonesia, terutama rendang. Ia juga mengaku sangat terpesona dengan tari-tarian Indonesia karena gerakannya sangat teratur. Walau tidak seflamboyan tari-tarian barat seperti ballet atau hip-hop, namun tetap memiliki keindahan tersendiri. Sebagai salah satu relawan yang turut serta menyukseskan acara ini, Linda Tan dipercayai oleh Sri Kandi Baltimore sebagai manajer panggung dan koordinator acara karena pengalamannya mengikuti berbagai pertunjukan sejak kecil. Ketika ditemui VOA seusai acara, ia berbagi rasa syukur karena semua pengisi acara sangat kooperatif.
Semua itu berjalan dengan lancar, to be honest with you. Orang-orang datangnya on time dan mereka kolaborasi dan bekerja sama dengan kita dengan baik. Thank God everything is smoothly.
Acara Cultural Holiday Event ini juga dihadiri oleh Sade Bimantara sebagai Charge the Affairs Ad Interim karena Duta Besar Indonesia Rosan Roslani usai bertugas. Kepada VOA, Sade mengungkapkan pandangannya yang menyamakan kota Baltimore tempat acara ini diadakan dengan daerah istimewa Yogyakarta.
Yang pertama itu lagu kebangsaan Amerika itu diciptain di Baltimore oleh seorang Amerika yang bernama Francis ya. Sedangkan di Yogyakarta juga kan Jawa Tengah ya, terutama kan W.R. Supratman ya, juga dari Jawa Tengah, jadi menciptakan Indonesia Raya juga. Nomor dua, ini suatu pusat kreatif juga ya, seperti Yogyakarta ya, di mana manufaktur dan kalau Indonesia juga krianya gitu ya yang cukup besar juga. Jadi ini kita harapkan ada koneksi di antara dua kota ini dan koneksi yang lebih luas lagi di antara Amerika dan Indonesia gitu ya.
Wakil Duta Besar Sade Bimantara menambahkan bahwa diplomasi budaya itu sangat penting karena Indonesia sangat kaya dan beragam budayanya. Sedangkan di Amerika, Indonesia sudah mulai banyak dikenal berkat upaya diaspora Indonesia. Seperti pergelaran oleh Sri Kandi Baltimore ini, warga Amerika akan semakin tahu mengenai Indonesia, khususnya budayanya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Menjelang Natal, seorang polisi lalu lintas di Metro Manila, Filipina, menjalankan tugas tidak seperti biasanya. Ia berpakaian Sinterklas dan menari di jalan sambil mengatur gerak kendaraan-kendaraan yang lewat. Tim VOA melaporkan. Mengatur lalu lintas di persimpangan yang ramai di Manila bukanlah pekerjaan mudah. Namun, polisi lalu lintas Ramiro Hinojas menjadikannya kegiatan yang menyenangkan dengan menyertakan tarian dalam setiap geraknya. Menjelang Natal kali ini, Hinojas, 57 tahun, melakukan rutinitas rutinnya dengan berpakaian seperti Sinterklas untuk memberikan sedikit keceriaan musim liburan bagi orang yang lewat.
Tentang kasi yang pinating magawa sa mga tao na
saya rasa hanya ini yang bisa saya lakukan untuk menghibur mereka yang terjebak lalu lintas agar tidak bosan. Setidaknya mereka bisa melihat sesuatu yang unik. Banyak polisi hanya menggerakkan tangan, saya perlu gaya yang berbeda.
Hinojas sendiri mengatakan ia perlu melakukan tarian Sinterklas untuk kesehatan dirinya.
Hindi mo naman mawala sa akin yun dahil kailangan kong mag-practice.
Saya terus melakukan ini karena saya perlu olahraga. Kalau tidak olahraga, saya akan merasa lemas. Saya punya banyak teman yang meninggal. mereka tidak banyak bergerak sehingga jatuh sakit. Saya tidak sakit karena saya bisa berolahraga di sini.
Hinojas mulai mengatur lalu lintas di Jalan Raya Manila yang padat pada tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, ia memperhatikan bahwa pengendara lebih memperhatikan isyarat tangannya jika diimbangi dengan gerak kaki yang mencolok. Ia kemudian berpikir untuk menciptakan gerakan yang menggabungkan kaki dan tangan. Hasilnya, pekerjaannya lebih ringan, banyak orang tertawa, dan ia pun tak jarang ikut tersenyum. Manuel Delangpan, seorang sopir bus, tidak keberatan dengan aksi Hinojas di jalan raya.
Oke, maganda maksudnya, nakawalan ang stres.
Tidak apa-apa, menyenangkan. Saya senang, ia menghilangkan stres saya. Ia pandai mengatur lalu lintas.
Demikian pula halnya dengan Jeremy Jimenez, seorang pengendara motor.
Totoo kami kapag nakikita namin si tatay dito lagi, pag dumadaan
kami. Kami senang melihatnya menari saat kami lewat. Ia tampak seperti orang yang tidak punya masalah. Ia membuat orang bahagia.
Jimenez berpendapat semua polisi lalu lintas harusnya seperti Hinojas, sehingga semua orang di jalan merasa bahagia, terutama menjelang Natal. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Puluhan aktivis lingkungan baru-baru ini berkompetisi dalam kejuaraan dunia mengumpulkan sampah di Jepang. Tim Inggris meraih kemenangan mengalahkan tim tuan rumah. Tim VOA melaporkan. Bila Anda pencinta lingkungan dan ingin mengharumkan nama bangsa dalam kompetisi olahraga internasional, barangkali Spogomi World Cup perlu dipertimbangkan. Menurut penggagas kejuaraan ini, Kenichi Mamitsuki dari Nippon Foundation, olahraga yang satu ini mulai diperkenalkan pada tahun 2008 dan kini populer di Jepang. Spogomi sendiri merupakan kepanjangan dari sport atau olahraga dan gomi atau sampah.
Awalnya, orang-orang tidak mengerti dan mereka berpikir saya bercanda. Orang-orang bahkan mengolok-olok kegiatan yang berkontribusi pada masyarakat ini. Tapi kemudian mereka mulai tertarik dan melakukannya. Anak-anak mereka juga mulai belajar memilah sampah di rumah. Saya mendengar cerita-cerita bagus ini dan itu membuat saya berpikir bahwa saya harus terus melakukannya.
Mamitsuki dan sejumlah rekannya akhirnya memutuskan untuk serius menyelenggarakan Spogomi. Sepanjang tahun ini saja, sudah 230 kontes dilangsungkan di berbagai penjuru Jepang. Sampai-sampai, akhirnya, mereka memutuskan untuk menyelenggarakannya pada tingkat global di Tokyo. Ada 21 tim yang terlibat dalam kejuaraan dunia perdana Spogomi. Tim Inggris, The North Will Rise Again, mengalahkan trio tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan memperoleh 9046,1 poin karena mengumpulkan 57,27 kg sampah. Yang menarik, acara ini diselenggarakan di kawasan Shibuya dan Omotesando yang terkenal bersih, sehingga mengumpulkan sampah merupakan kegiatan yang sangat menantang. Tim yang terdiri dari 3 orang dari negara-negara seperti Australia dan Brasil menjelajahi kedua kawasan itu selama 90 menit dalam 2 sesi untuk mencari sampah dan kemudian memilah apa yang mereka temukan ke dalam kategori yang sesuai. Jonathan Winship, salah satu anggota tim Inggris, berharap olahraga yang satu ini menyebar karena bermanfaat bagi lingkungan.
I hope it gets really popular. I think there's a lot of potential for it too. It's a lot of fun. It's really.
Saya berharap ini akan menjadi sangat populer. Saya kira ada banyak potensi untuk itu. Sangat menyenangkan. Ini sangat menguras tenaga. Tubuh kami pasti akan nyeri-nyeri besok. Jadi ini benar-benar terasa seperti olahraga yang pantas.
Tidak sembarang orang bisa ikut kejuaraan dunia ini. Setiap tim yang menjadi perwakilan sebuah negara harus memenangkan kompetisi serupa di tingkat nasional atau dikenal sebagai pejuang lingkungan yang gigih. Kejuaraan dunia kedua Spogomi menurut rencana akan diselenggarakan pada tahun 2025. Mamitsuki dari Nippon Foundation berharap sebelum 2030, sedikitnya 50 negara telah menyelenggarakan olahraga mengumpulkan sampah ini. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Saya di apartemen.
Gempa dahsyat yang melanda Seoul, Korea Selatan, menyisakan hanya satu gedung apartemen di kota itu. Para warga yang kehilangan tempat tinggal lalu pergi ke apartemen tersebut berharap dapat bertahan hidup dengan penghuni aslinya. Semua ini diceritakan dalam film bertema thriller Concrete Utopia.
우리나 식량 금방 다 떨어질 텐데 이걸 어떻게 감당합니까?
다 같이 살 방법을 먼저 찾는 게 우선이지 않을까?
Berlatar belakang di Seoul, Korea Selatan, film Concrete Utopia, arahan sutradara Om Tae-hwa, bercerita mengenai kehidupan pasca gempa dahsyat yang melanda kota tersebut. Gempa itu menghancurkan seluruh bangunan di Seoul, kecuali gedung apartemen Hwanggung yang masih kokoh berdiri. Gedung apartemen tersebut lantas menjadi utopia atau tempat berlindung yang terlihat nyaris sempurna bagi para penduduknya dan warga lain yang berharap bisa ikut tinggal di sana untuk bertahan hidup. Diadaptasi dari bagian kedua dari komik daring webtoon Cheerful Outcast karya Kim Sung-yung yang berjudul Cheerful Neighbor, sutradara Om Tae-hwa mengaku bahwa sejak awal ia memang selalu tertarik dengan seluk-beluk pembangunan apartemen di Korea. Kepada VOA, ia mengatakan,
Webtoon을 말씀드리기 전에 제가 원래 한국의 아파트에 되게 좀 뭐랄까 꽂혀 있었던 게 있었어요.
Katanya ia selalu membayangkan kenapa apartemen di Korea dibangun dengan tipe yang sama dan kerap dihancurkan dan dibangun kembali. Tinggal dan hidup di gedung apartemen bertingkat adalah hal yang lazim di Korea Selatan. Penghancuran dan pembangunan kembali apartemen di Korea juga merupakan hal yang biasa dilakukan jika apartemen tersebut dianggap sudah tidak layak huni. Tergantung pada kontrak, para penghuninya biasanya diberikan sejumlah biaya untuk mencari tempat tinggal yang baru. Kalau cerita komik aslinya menyoroti kepada para penghuni yang datang ke apartemen setelah dibangun dan menggambarkan ketakutan mereka, Om Tae-hwa memilih untuk fokus kepada tema apartemen itu sendiri dan menunjukkan reaksi orang-orang terhadap situasi yang ekstrim ini.
네, 이제 6개 넘게라는 웹툰을 봤는데, 전세...
Katanya ia ingin menunjukkan kepada penonton secara bertahap bagaimana orang-orang ini bertransformasi. Ia rasa film ini merangkum kehidupan masyarakat Korea dan sentimen di sekitarnya. Om Tae-hwa pun juga memperkaya naskah film ini di mana ia juga terlibat dalam penulisannya dengan adanya langkah pengusiran dari para penghuni asli apartemen Hwanggung terhadap warga dari luar. Tidak hanya itu, para penghuni apartemen ini lalu menciptakan kelompok dan menunjuk salah satu dari mereka untuk dijadikan pemimpin atau delegasi dari para penghuni dan pengambil keputusan.
조금 더해서 말씀드리면 그렇게 만들어진 그룹은 어떻게 단단해질까 스스로 결단력 이렇게 단결하는 막.
Menurutnya ini lebih memperlihatkan sifat manusia, sisi naluri manusianya. Dan itu adalah latar belakang yang bagus untuk menggambarkan hal ini. Mereka bersatu dan itu berarti memiliki musuh dari luar. Mereka melawan bersama-sama dan itulah yang membuat grup ini menjadi lebih solid. Film Concrete Utopia menampilkan aktor kawakan asal Korea Selatan, Lee Byung-hun, yang belum lama ini memenangkan penghargaan aktor terbaik di ajang Blue Dragon Film Awards ke-44 di Korea Selatan atas perannya dalam film ini. Menurut sutradara Om Tae-hwa, kalau Anda berbicara mengenai Lee Byung-hun, mungkin semua sutradara di Korea ingin bekerja dengannya. Aktor Lee Byung-hun yang berusia 50 tahun dan dikenal lewat perannya dalam serial seperti Squid Game dan Mr. Sunshine, juga perannya sebagai Storm Shadow dalam film waralaba G.I. Joe, memerankan tokoh Kim Yong-tak, delegasi dari para penghuni apartemen Hwanggung. Tokoh Yong-tak sendiri digambarkan dalam berbagai sisi, di mana penonton pada akhirnya bisa memiliki perspektif yang berbeda tergantung pada siapa mereka berempati. Secara perlahan, Om Tae-hwa yang awalnya digambarkan sebagai sosok orang biasa berubah menjadi seperti seorang diktator di akhir film. Hal ini menunjukkan transformasi peran yang sangat ekstrim. Film Concrete Utopia juga menampilkan aktor Park Seo-joon yang terkenal lewat berbagai serial drama Korea seperti Taiwan Class dan Record of Youth. Aktor Park Seo-joon memerankan tokoh bernama Min Song yang tinggal di apartemen Hwanggung bersama istrinya Myung Hwa, diperankan oleh aktris Park Bo-young. Mengawali karirnya pada tahun 2006, Park Bo-young banyak membintangi film antara lain Scandal Makers dan A Werewolf Boy, juga serial drama Korea seperti Daily Dose of Sunshine. Om Tae-hwa mengatakan,
Park
Seo-joon dan Park Bo-young membaca naskahnya dan mereka tertarik untuk terlibat dalam proyek film ini. Ia mengenal mereka dan nama-nama mereka ada dalam pikirannya. Tapi ketika mendengar mereka mau terlibat dalam film ini, walau filmnya sebelumnya tidak begitu berhasil secara komersial, ia pikir naskah film ini kuat dan ia percaya diri. Film Concrete Utopia sudah tampil di berbagai festival film seperti Toronto International Film Festival. Tak pernah terpikir oleh Om Tae-hwa bahwa filmnya ini akan menarik perhatian penonton global. Awalnya ia hanya membuat film ini untuk para penonton di Korea dan menyisipkan banyak sekali elemen Korea di dalamnya yang bisa mengena di hati para penonton. Namun katanya, pada akhirnya sentimen yang mendasari film ini adalah bahwa cerita dalam film ini merupakan pertentangan antara nilai-nilai kelangsungan hidup dan kemanusiaan. Jadi menurutnya, di negara manapun Anda tinggal, Anda dapat menggantinya dengan situasi apapun yang dialami negara tersebut, sehingga Anda dapat melihatnya dari perspektif universal. Menurutnya, inilah yang membuat film ini menarik. Walau ini bukanlah film yang menceritakan dunia yang realistis, namun penonton masih bisa melihat adanya kesamaan dari tema dalam film ini dengan kehidupan mereka.
Kita harus menjaga rumah kita, harus menjaga rumah kita.
1, 2, 3 Kita bersama.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Film Concrete Utopia kini sudah terpilih resmi mewakili Korea Selatan untuk berkompetisi meraih nominasi di ajang Academy Awards atau Oscar ke-96 mendatang di kategori film internasional terbaik.
저는 뭐 아직도 갈 길이 멀고 할 게 많기 때문에.
Menurut Om Tae-hwa, masih banyak yang harus dilakukan, tapi ia akan berusaha melakukan yang terbaik. Secara pribadi, menurutnya ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup. Ia merasa bersyukur dan senang akan kesempatan ini. Hampir 100 negara telah mendaftarkan filmnya untuk berkompetisi meraih nominasi di kategori film internasional terbaik ajang Academy Awards mendatang, termasuk Indonesia yang mendaftarkan film autobiography arahan sutradara Makbul Mubarak. Untuk sebuah film bisa meraih nominasi di ajang Academy Awards pun tidak mudah. Perlu adanya upaya agar film tersebut bisa menarik perhatian para anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau AMPAS yang akan menonton dan menilainya. Menurut Tam Noto Susanto, pengamat film di Indonesia, sebuah film harus sudah memiliki nama atau reputasi untuk bisa dilirik hingga akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapat nominasi Oscar. Salah satunya dengan masuk ke berbagai festival film internasional yang menurut pengamatannya, walau sulit mencapainya, tapi begitu tercapai, jalannya langsung lancar.
Yaitu menang di Cannes atau masuk nominasi Cannes, masuk di Berlin, masuk di Venice, masuk di Sundance. Kadang-kadang juga di Toronto juga sekarang udah menjadi barometer.
Tam Noto Susanto yang selalu mengamati ajang Academy Awards, khususnya di kategori film internasional, mengatakan, meski sederetan film-film ini sudah punya nama, mereka kerap masih perlu mengeluarkan dana yang besar untuk memasang iklan di berbagai media seperti Variety dan Hollywood Reporter untuk bisa bersaing dengan film-film dari negara lain. Selain sudah ditayangkan di Toronto International Film Festival, hingga kini film Concrete Utopia juga sudah masuk ke Sitges International Film Festival ke-56 di Spanyol, Hawaii International Film Festival di Amerika, dan International Film Festival of India ke-54. Yang tidak kalah penting menurut Tam Noto Susanto adalah apakah nantinya para anggota Academy bisa menemukan hubungan atau kesamaan dalam film yang ditonton.
Saya bisa relate apa enggak? Ya, kalau kita bertahun-tahun cenderung menuduh, ini orang Amerika milihnya yang deket-deket temennya aja nih, Paris, Prancis, Italia, Jerman. Enggak, tapi ternyata tiba-tiba ada Iran, Separation, tiba-tiba ada Parasite. Nah, saya melihat apa yang sama, benang merahnya, itu cerita urban.
Pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences menyebut bahwa nominasi Academy Awards ke-96 akan diumumkan tanggal 23 Januari 2024 mendatang. Ajang Academy Awards ke-96 sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2024 waktu Los Angeles, California, dengan menampilkan kembali pembawa acara Jimmy Kimmel.
우리 주민들, 내 가족들은 절대로 지키자.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
그 아파트 얼마 안 남았어.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!